Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Эфирда «Уфыклар» тапшуының сираттагы чыгарылышы, турыдан-туры элемтә тапшуын мен Рәзин Нуруллин алып барам. Тыңлаучыларыбызның сораулары туган очракта студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Элемтәдә булыйк, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз!
Дусларымнан айрылмай Яшар идем туған нилем синде Яқын дусларымнан
Мөхтәрәм кардәшләр, хәзер табигатьтә кыш-кышырдан язга күчү вакыты. Җылы яктан кышлар кайтыр вакыт итә. Терлекләр каты салкыннардан соң көн саен үзгәреп торган һава торышына яраклаша. Күше чорында төрле авырулар да булырга мөмкин. Бу чорда терлекчелек һәм кышчылык өлкәсендә нинди чирләр баш калкыта һәм аларны кисәтү өчен республикабызда нинди чаралар күрелә? Булар хакында иркенләп сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының ветеринария баш идарәсе җитәкчесе, биология фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган ветеринария табибы Алмаз Хисамитдинов чакырдык. Хәйрле көн, Алмаз Габдрахманович.
Хәйрле көн, Рәзин абый. Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Һәм инде менә әлеге җырдан аңлашылганча, җылы яклардан инде кошлар әйләнеп туган якларына кайтыр вакыт итә. Алар төрле җирләрдә булалар, төрле тукталышлар ясыйлар һәм төрле авыруларында алып кайтырга мөмкиннәр. Менә шу язгы кошлар кайткан вакытта республикабызда төрле җирләр барлыкка килмәсен өчен нинди чаралар күрелә?
Ел сайын без инде шу вакытта радио тыңлаучыларыбыз белән очрашып, шундый сөйләшүләр алып барабыз. Әлбәттә, безнең инде шундый бик җаваплы чарбыз җитә. Беренче чираттан табигать уяна. Көннәребез җылыта, табигать белән бергә инде безнең вирусларыбыз, микробларыбыз да уяна. Шуңа күрә инде без бу чорны бигрәк тә җаваплырак карарга тиеш булабыз. Инде терлек асраучыларыбыз белән, терлекчеләребез белән бергә. Икенчесе, менә сез әйтеп киттегез, инде безнең күчмә кошлар кайталар. Алар әлбәттә үзләре белән безнең төрле авыруларында алып кайталар. Безнең инде тәҗрибә буларак без аларны беләбез. Алар кайтканнан соң безнең инде төрле авырулар барлыкка килү очраклары бар. Шуңа күрә күчмө кушлар койтуу, инде бул башка түбөктөрдөн, башка элдерден койтуу биздин үчүн шулай ук жоопту. Шур, үчүнчүсү инде тирлик башка өлкөлөрдөн, башка элдерден, чет элдерден биз инде бик тыгыз элемтелер менен жашайбыз. Алардан биринчиден продукцияларыбыз бик көп кире. Тыгыз элемтелер биздин экономика элемтелер, экинчиси инде биз тирлик башка өлкөлөрдөн бик көп тиремал ташыйбыз. Кышкырт ташыйбыз шуңа күрә. Шуңа күрә инде менә безнең бик җаваплы шар шушы вакытта аерым авыртуларга килгәндә кышкырыбы буенча, башка авыртулар буенча да республикабыз бүген көндә авыртулардан азат дип әйтергә кирәк. Узган ел белән чагыштырганда без инде Африка чумасы безне әзрәк узган ел бершәдә бимазалады. Безнең районнарыбызда чыкты Африка чумасы калган авыртулар буенча без узган елны тыныч кына уздык. Ә менә бу чырга туры бу чырга килгән шырақта инде яңадан бер кисәтеп әйтәсе килә. Нәрсәләр эшләргә безнең бүген бу чырда Бу жерде біздің тілікшілерімізге, қышқырта сұраушыларымызға, енді біз аны елда қабылдаймыз, бұл мүрәжағатларымыздың өзі біздің. Әлбетте, мен енді қышқырта сұраушыларға айтасым келе, қышқыртыны көбірек өзлерінің юрт тирелерінде, ихата тирелерінде тұтсалар, енді ол бізге де өзлері ішінде жайлы болар еді, чөнки мен ортақ суларға шығарып, қырғый құшлар келе тұрған, ұша тұрған сулықларға шығару, бигрәк тә яз, күз құшлар ышкан вакытта, кайткан вакытта, кеткен вакытта бу бик куркыныч. Чөнки инде әйткәне бишә менә кыш гриппы дип әйткән әйбер, ул инде күбрәк безнең кыргый кышлардан күчә. Менә алар шунда берсе белән берсе очрашалар, йорт кышлары, кыргый кышлар безнең уртак сулыкларда шул вакытта безнең килеп чыга. Инде менә шушы кыш гриппы дигән авырту күбрәк тә бигрәк тә яз, көз үзебезнең кышларына әлбәттә инде аны нидер бинашына генә яптып булмый, һәр үзенең ихатасы тирәсендә үзенең ишек алдында кыш-кышларны асрасалар, инде без бик әйбәт, бик рәхмәтле булар идек, һәм инде бу кешеләр зыянны да азрак күрүләр иде. Икенчесе менә Африка чумасы, узган ел инде безнең 11 чырак Африка чумасы теркәлде. Шуның 5-се кыргый кабаннарда, 6-сы инде безнең йорт дуңгызларында. Әлбәттә бу безнең республика өчен бик зур куркыныч. Моның кадәр шакның булганы юк инде ул безнең атна 10 көн ичендә менә төрле районнарда безнең аны 8 район аннан зыян күрде килеп чыкты бу әйтте Африка чумасы бу авыру кагыла инде дуңгыз асраучыларга һәм кыргый кабаннарга авыру бу авырту белән шуңа күрә дуңгыз асраучыларга мөрәҗәгать итеп нәрсә әйтәсе килә бигрәк тә аларны мөмкин кадәр ябык режимда тотарга инде безнең бу авыртуга бигрәк тә безнең Тәләбебез югары, чөнки республика безнең ярты миллион безнең дуңгызчылыгыбыз бар, дуңгызларыбыз бар. Аларны саклап калыр өчен зур предприятияларда без менә шушы шәхси хуҗалыкларда кабаннар арасында бу ауртуны булдырмаска тиеш булабыз. Шуңа күрә ябык режим дип әйтәбез инде без. Йортлары, биналарында инде ул дуңгызны асырый икән, ул булырга тиеш. Сарай ишендә. Икенчесе, безнең бар инде аучыларыбыз, сунарчыларыбыз, ау белән шөгыльләнә торган кемдер балыкчыларыбыз, кемдер урманга йөрергә ярата, елгаларга йөрергә ярата, менә шул вакытта аннан кайткан кием әлбәттә без урманга барырга, елгага барырга инде кешеләргә нәти алмыйбыз анда барудан. Әгәр дә аннан кайткан очракта үзләренең киемнәрен, аяк киемнәрен, үзләренең дуңгызлары, йорт дуңгызлары янына кергәндә алыштырып керергә кирәк. Әлбәттә, дезинфекция уздыра торган инде чараларны күрергә кирәк. Бу очракта безнең күбрәк авыртуларыбыз килеп чыга, кем урманга йөри, кем аучылык белән шөгыльләнә, кем балыкчылык белән шөгыльләнә күбрәк, шуларның дуңгызлары авырый. Менә бу ай бергә игътибар бирергә кирәк. Өченчесе азык калдыклары. Кемнәрдер менә безнең ашханәләрдән, кафелардан алып кайтып азык калдыклары шута, үзеннән калган ошата колбаса калдыгы ниндидер шуңа күрә менә ул калдыкларны үзебезнең безнең дуңгызларга биргән чиракта кем дуңгызлар белән шөгыльләнә бу аларны кайбәттәп җылытып, кайнатып пешереп бирергә безнең шәй инде. Безнең шәй әйткәндә җылылыкта температура белән тәсир итеп, җылытып, кайнатып бирергә кирәк. Шуңа шул вакытта гына безнең микробыла күбрәк безнең таралу менә шушы факторлардан килеп чыга. Өченчесе, тагын без авыртуларга килгәндә, яшүр дип әйткән авыр бар бит инде безнең.
Менә бу сиргә кирип киткәнче, безгә тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгать итә алмаз әфәнде.
Менә бу сорауны рус телендә биргәннәр һәм рус телендә җавап бирүне сорыйлар. Расскажите про случай заражения сибирской язвой. Какие меры профилактики предпринимаются в Республике Татарстан?
Вот вчера у нас к нам пришла информация, она, конечно, неофициальная, к наше управление, то, что в Сибирском районе Чувашской Республики произошел случай заражения сибирской язвой. Двоих людей, два человека заражались. Пока источник заражения неизвестен, но какие профилактические мероприятия у нас в республике делаются? Ну, у нас профилактические мероприятия, профилактические прививки полностью всех нашего поголовья животных делается два раза в год. Это профилактические вакцинации против сибирской язвы. У нас есть, понятно, сибирский скотомогильник, они полностью в закрытом режиме, они уже законсервированы. Второй вопрос. Мы с Сивильского района вчера же полностью приостановили завоз поголовья и завоз продукции, усилили медицинские ветеринарные посты, вот как раз со стороны Чувашии, когда вот заезжаешь в Казань, есть у нас пост, стационарный пост Малиновка, там круглосуточно дежурят наши ветеринарные врачи и Россельхознадзор, специалисты Россельхознадзора круглосуточно проверяют поступление продукции и поступление корма и животных в нашу республику со стороны Чувашии. Все меры на сегодняшний день в республике предприняты. Больших опасений распространения сибирской язвы в нашей республике нет, потому что все профилактические мероприятия сегодня они проделаны в Республике Татарстан.
Olmaz efendi, bizni türlü milletvekilleri tınlay, hem de malum bulanca Tatarstan'da devletli ikav. Şuna kure, eğer de sorularını Rus dilinde verirlerken, min sizge anı yıkırmın, hem de biz başka milletvekilleri de anlasın için Rusça'da cevap veririz. Kovat telefonu iske düşürem, eğer de terlikçilikke, koşçılık ülkesine koşlu sorularınız bulsa, 555-55-13 hem 555 55 14 телефоннар аша мөрәҗәгать итә аласыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Менә сез яшьүр чире турында сөйли башлаган дигез. Шуның турында туры.
Әлбәттә, менә яшьүр инде ул безнең өчен онытылган чир, 70-нче елларда ул безнең республикада булган, шуннан соң ул инде безнең республикада булган чирага теркәле учрага булмаган. Менә ул чир яңадан башкалыктып чыкты. Бирәк тә безнең Казахстан ягыннан ул килә. Узган ел да шундый ук хәл булып килеп чыккан иде. Безнең Казахстан, безнең инде Россиянең төбәкләре белән ул чиктәш, Оренбур өлкәсе белән, Самара, Саратов безнең күршеләребез, Самара өлкәсе. Аннан соң инде шуның янында ук безнең терлекне басырый торган өлкә без Башкортстан. Шуңа күрә без бүгенге көндә инде үзебезнең терлек асраучыларыбызны кем мәгъзүле эретлек белән шөгыльләнә, күбрәк аларга ул куркыныч тудыра. Ул яктан тирлек алып кайтмаска, алар белән инде тирлек алып чыкмаска, башка төрле тирлекчелек продукция ясап кайтмаска дип киңәш бирәм. Чөнки яшьүр бик куркыныч авырту, әгәр дә ул яшьүр килеп чыккан шуракта тирлекне инде яндырырга туры килә. Инде безнең туңгышларыбыз аны беләләр. Һәм икенче куркыныч ул бик тиз тарала. Башка авыртуларга караганда ул яшин тизлеге белән тарала торган авырту, әгәр дә ул республикага килеп керсә, безнең инде бик күп баш тирлекне ул безнең хараб итә дигән сүз. Шуңа күрә яшьүрга бик игътибарлы булырга. Мин инде тирлек безнең алып сатучы эшмәкәрләребез бар бит әле. Алар әлбәттә без алар белән тыгыз элемтәдә торабыз. Шулай да мин аларга яңадан мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә. Сатып алучы эшмәкәрләр инде ул Казахстан, менә Казахстан белән чиктәш булган өлкәләр белән эшләмәсеннәр иде ул. Әлбәттә безнең белән сөйләшеп, безнең белән киңәшеп, кайдан алып кайтырга ярый, кайдан алып кайтырга ярамый. Әлбәттә ветеринариядәнең инде үзенең сертификаты белән, документы белән алып кайтсыннар иде ул яктан терлекне. Сатып алучыларга, инде безнең терлек асраучыларыбызга урамда бернинди кагазсыз, документсыз, сертификатсыз сатып бирген терлекне алмаска киңәш итәрем, чөнки инде андый терлекләр бигрәк тә бүгенге чорда алар инде ниндидер проблема белән булалар. ғәдеттәгешә әйткәнемчә, элек кенә без инде документсызлык аларга өйрәнгән идек, ә менә бүгенге көндә без инде документсызлыкны сатып алгач, аның нидер ахырдан бер авыру, бер шире килеп чыга. Шуңа күрә инде андый тирлекне кышкырт сатучылар менә хәзер яз көне бик күбәйләр. Шулай ук тирлек бозаулар сатучылар, сыерлар сатучылар, ат сатучылар күбәйләр. Шуңа күрә әгәр дә аның инде ветеринария хезмәтенең сертификаты булмаса, ул тирлекне алмаска киңәштердем. Чөнки инде Охордан аның кайдан гына проблемалары үзебезгә килеп чыга.
Ягъни халкыбызның саран ике тапкыр түли дигән онтырга ярамый, шулай бит. Менә бу мәйдан инде сез документларга тукталдыгыз. Мәгълүм булганча, хәзер тирлекләргә бер катау, ягъни идентификация соннары бирү мәсьәләсенә тукталыйк. Кешеләр тормышына килсәк, бала тууга таныклык бирелә. Исем кушыла, яше җиткәч Бу бала паспорт ала. Әтерлекләрнең күбесе элек туганнан алып, ахыргы көненә кадәр документсыз яшәйде. Менә сез әйткәнчә, тирлекне алып килде, бернинди документ сорау юк, сатты җибәрде. Хәзер исә һәр тирлеккә паспорт булдырыла. Аның колагына бирка, ягъни чип тагыла. Бу гамәлнең мәгънәсе нидән гыйбарат? Бу чипларга нинди мәгълүматлар кертелә? Менә шуны аңлатып үтсәгез.
Иң беренче чиратта башларга әйтергә кирәк, безнең инде федераль күләмдә закон кабул ителде. Тирлекләрне менә шушы учетын булдыру баш санының номерлар тагы кулакларына бер китабы буенча дип әйтергә дөрес әйткәндә, идентификация дип әйтәбез бит инде. Бу закон безнең 23-нче елның гамәлгә керә, 23-нче елның 1 сентябрендә тулы куәтенә эшли башлый, 24-нче елның 1 мартыннан. Без инде 24-нче елның 1 мартына кадәр барлык тирлекләрнең учетын алып бетерергә тиеш. Учет алу дигән сүз нәрсә соң әле? Без менә башладык республикада мөгезле эре тирлектән. Бүген көндә инде безнең предприятиебездә, авыл хуҗалыгы предприятиебездә 76% тирлеге безгә инде номерлар тагылган. Ә менә 25% шәхси хуҗалыкларда без инде номерлар тагып барабыз. Шәхси хуҗалыклар буенча мин өстәп әйтеп китәсем килә. Аларга алар өчен инде бу процедура бушка эшләнә, чөнки безнең рәисебез, республиканың рәисе Рустам Нургалиулы Миниханов безгә инде аның өчен аерым акча бүлеп бирде. Аерым акча бүлеп бирде. Тирлекчелек буенча без менә ике тирлекнең кулагына номер табабыз. Бер ягына гади бирка табабыз, номеры күренеп тора торган. Икенче ягына без алабыз инде чип, инде ул электрон чип. Безнең электрон федераль күләмдә программа булачак, ул Харриот дип атала. Татарча инде Харриот дип әйтсәк тә була аны. Ул программага безнең бүтән тирлекләрнең учетлары, номерлары керәчәк. Бер номерлы Бер номер анда ике тапкыр керә алмый, шуңа күрә һәр тирлеккә аерым номер була. Монда тирлекләргә керәбезнең мөгезле тирлек, ат, сыер, сарык, кәҗә, кышкырт һәм умарталарыбыз да. Һәр әлбәттә умарталарыбыз, кышкыртларыбыз, дуңгызларыбызның группалай юл белән группалап инде алында кертелә торган була. Һәр берсенә номерлары аларның теге нәселләренә генә тагыла торган була. Ә менә мөгезләр, тирлекләр, атлар, сарыклар һәр берсе аерым номер белән керә. Нинди мәгълүмат була соң монда? Тирлекнең туганнан алып, тирлекнең инде ит комбинатына киткәнче бөтен мәгълүмат тирлекнең тирлек турында шунда булачак. Беренчедән тирлек кайда туган, нинди прививкалар ясалган, кайдан кайда күчкән, безнең бит тирлекләребез күчеп тә йөри. Күпме сүт бирелгән, күпме продукция бирелгән, кашан каплатылган, бүтән шушы программага безнең инде мәгълүмат керәчәк тирлекнең электрон паспорты булдырылачак. Шушы үше аның инде безнең республикабызга аерым программа сатып алынды. Моның буенча бик зур эшләр эшләнде. Безнең инде министрыбыз Марат Азаз Зәббаровка бик зур рәхмәтлебез. Безгә бу эшләргә ярдәм иткән өчен менә без инде мөгезле ретерлекләрнең шәхси хуҗалыкны быелгы ел ахырына шәхси мөгезле ретерлекләрне бөтенесен учетка куеп бетерергә тиеш булабыз. Әлбәттә, безнең әле бик зур эшләр кала. Атлар, сыерлар, сарыклар буенча да бу эш дәвам итәчәк. Инде без әйткәнемчә 24-нче елның 1 мартына алар бөтенесе дә учетка куелып бетерергә тиеш булалар.
Шәхси хужалыкларда да шулай бит.
Шәхси хужалыкларда да
безнең. Шуңа күрә бер аңлатма биреп үтик әле. Вакытында мин Тимир Шәрип улы Шәймиев, без бала чакларда терлекләрнең баш санын исәпкә алган чакта, сарык бәрәннәрнең авызын тутып базга качырып кала идек, чөнки аның өчен салым түләргә кирәк була иде дигән иде. Менә бу безнең тыңлаучыларыбыз шикләнергә мөмкиннәр. Бу терлекләрнең Баш санын исәпкә алгач, шиплар, биркалар токкандан соң, безгә аның тискәре ягы булмас микән дип, менә шуны аңлатып үтсәгез.
Тискәре ягы булыр дип мин уйламыйм, аның уңай ягы гына булыр. Беренчедән, шәхси хуҗалыклардагы терлек санын без инде тиешенчә белә алмыйбыз бүгенгендә белә алмыйбыз, чөнки кемдер күрсәтә, кемдер күрсәтми кайдан терлеге кайта, кемдер сатып җибәрә терлеген. Без инде төгәл учетны беләчәкбез иң беренче чиратта, икенче чиратта менә шу авыртуларыбыз буенча. Да, авыртулар кайдан терлеге кайткан, нинди прививка ясалган, ул терлеккә, улай берләрне белә алмыйбыз. Менә шу авыртуларыбызны күбрәк тә инде йөгәнләргә, авыртуларыбызны булдырмаска безгә мин дә менә ветеринар күзлегеннән карап әйтәм, ул безгә бик зур ярдәм итәчәк һәм икенчедән менә терлек хәрәкәте, терлекнең күчүе кайлардан килә, каянып кайта, ул инде безнең күз алдыбызда менә шундый бик җайлы гына программа булыр дип мин аны күз алдына китерәм.
Шикләнергә урын юк дисез инде.
Әлбәттә шикләнергә урын юк. Моны инде без тели беренчедән телибезме, теләбезме моны эшләргә кирәк. Чөнки закон рәвешендә ул кабул ителде. Соткан продукциягә без менә 24-нче елның 1 мартында, әгәр дә без интернетләребез учетта түгел икән, без ул терлекләрне иткә дә, сүткә дә һәм башка продукциягә дә уже терлекләрне сата алмаячакбыз. Инде аңа ветеринар сертификаты бирелмәячәк ул терлекләргә.
Сату сүзе килеп чыккач инде шуңа да тукталык. Безнең республикабызда көз көннәрендә, яз көннәрендә авыл эшеннәре ярминкәләр үткәрәләр. Менә бу шәмбедә ярминкәләр башланырга тиеш бит инде. Менә бу ярминкәләргә чыккан чакта инде халык әлбәттә арзанрак алырга тырыша. Кемдер базарның кырыена ярминкә барган җиргә килеп, тикшерелмәгән продукция сатырга мөмкин. Инде базардагысы, сез әйткәнчә, барса тикшерелгән ветеринария ягыннан саф авыру терлекләр продукция сатылмый. Менә тыңлаучыларга ниндирәк киңәшләр бирәсез?
Ярминкәләребез бу атнадан башланып китә, менә 18 марттан инде 19 май бәйрәмнәренә хәтле бара. Безнең ел саен традицион рәвештә Әлбәттә, быел да алар булачак. Ярминкәләрдә беренчедән без инде продукцияны чистаны, әле яңа гына суелганны, инде безнең сөтне яңа гына савылганны алабыз бит инде озак каядыр кибет киштәләрендә торган түгел. Икенчедән, менә ветеринария күзлегеннән караганда бу продукцияны без инде инә күзеннән уздырабыз, чөнки иң беренче чиратта әле менә килгән районнарда тикшерәбез, аннан соң инде монда Казанга килгәч тикшерәбез. Һәр безнең Казанда 15 шундый площадкабыз бар, ярминкә ясый торган. Аларда безнең инде билгеләп куйган врачларыбыз тора, аннан соң әле инспекторларыбыз тикшерә, без үзебез һәрберебез шушы менә бу мәйданчыкларга бүленеп куелган. Безнең министрыбыз тарафыннан инде без үзебез аларны контрольдә тотабыз. Ярминкәләрдә без начар сыйфатлы продукция сатмыйбыз. Шуңа күрә инде анда ярминкәләргә килеп, курыкмыйча продукциянең сыйфатына, сыйфатын карамыйча, курыкмыйча сатып алырга була.
Без инде тапшыруыбызны алып барган чакта барып чыгарга мөмкин булган ихтималы булган чирләр турында сөйләшәбез. Бу чирләр турында сөйләшәбез икән, бу чир әле бездә бар дигән сүз түгел. Шуңа күрә без инде кайбер чирләрне аңлатып үтсәк. Менә мәсәлән, кошларда төрле чирләр була. Шулар нинди кош гриппы хәзерге вакытта безнең республикада бармы ул? Әгәр дә ул кош гриппы булган очракта бүтән кошларны бергә булган, әйтик, фермада икән, кошчылык фермасында икән, бөтенесен юк итәргә туры киләчәк бит инде. Андый чирләр хәзерге вакытта бездә бармы?
Узган ел 22-нче елда без бу кош гриппынан безнең республикада ул булмады. Инде безнең өчен ул бик әйбәт күренеш. Хәтта күрше башка өлкәләрдә, күрше өлкәләрдә ул килеп чыкса да, без Татарстанда кош гриппы узган ел 22-нче елда һәм быелның инде менә бер кварталы узып бара бит инде, 3 ай узып бара, быел әле без ул авыртудан азат. Әмма вазгыять ил буенча, дөнья буенча бигрәк тә бик катлаулы, чөнки узган ел 120 миллион кошны дөнья буенча яндырдылар. бик көп біздің зор предприятияларыбыз, құшшылық фабрикалары йондылар шуша орто белән. Әлбәттә, әгәр ул килеп кергән очракта кошларны юк итәргә туры килә. Шуңа күрә инде без төрле чаралар уздырабыз. Ул безнең зур предприятияларыбызны максималь рәвештә ябык режимга күчерергә, алардагы эшләгән кешеләргә яңа баштан профилактик чаралар уздырырга, без аларның инде предприятие җитәкчеләре белән дә һәр вакыт шашып торабыз. Әлбәттә, бик куркыныч авырту, бик зур экономик зыян китерә торган авырту. Шуңа күрә инде бу авыртуның без инде һәрберсе белән профилактик чараларны мин әйтеп тә киттем. Ябык режимдә эшләргә, әгәр дә без инде асырыйсыбыз килә икән, аларны югалтасыбыз килми икән, ябык режимдә эшләргә мин шәхси хуҗалыкларга әйтәм. Ә инде зур предприятиеләр белән без көндәлек рәвештә бу мәсьәләдә эш алып барабыз.
Ябык режимдә эшләтү дигәнне булай күз алдына китерәбез инде. Әйтик, лопасларда, фермаларда, үзләренең абзарларында кышкыртны асырыйлар. Ә кайбер кешеләр инде ихатасына чыгарып, ачык һавада кышларын, әйтик, казын, үрдәген, тавыгын тукландырырга мөмкин. Ә Шит төбәкләрдән яз көне менә кошлар кайта бит инде. Алар ашыгып кайталар, ярак җирләрдән ошып кайтканнар. Һәм инде алар әлбәттә хуҗалар, хуҗабикәләр күрмәгән арада шушы ишек алдына төшеп, шушы ризыкны кулланырга мөмкин. Һәм шушы җир йорт кошларында күчәргә мөмкин. Шулай бит. Ә шул йорт кошына күчкән очракта хуҗа авыру кошны шала да, күмеп куя да, шуның белән эше бетте. Моның нинди зыяны бар? Безнең икътисадыбыз өчен
шәхси хуҗалыкка нинди зыяны бар? Ул инде шушы тирлеген күскенә аласы итен югалта, күмдер акчасын югалта, шәхси хуҗалыкны әгәр дә тирлек күп булмаганда. Ә менә күмеп куйган очракта безнең бу авыртуның алга таба таралу әһәмият таралу куркынычы бик зур.
Аны шала бит канышыга.
Канын чыгарырга да әлбәттә ярамый. Канын чыгарырга да ярамый, күмеп куярга да ярамый. Шуңа күрә инде мондый очракта безнең инде районыбызда безнең инде участокларыбызда ветеринария табибларыбыз бар, аларга әйтеп, инде ничек безнең инструкция буенча ничек итеп кушылган, әлбәттә яндырып, бу авыртуны шул урында инде таралмас өчен, шул урында инде бер урында туплап яндырырга кирәк булачак.
Хәзерге вакытта эпидемик күренешләр юкмы безнең республикада һәм тирәк өлкәләрдә, регионнарда дип әйтик?
Эпидемик күренеш менә безнең республика бүген көндә яшла авыртулардан инде әйтеп киттем азат дип. Себер төремәсе турында без инде әлегенә әйтеп киттек. Чувашия республикасында булды дип. Инде безнең республиканың таралу куркынычы мин юк дип саныйм. Юк дип саныйм, чөнки безнең инде тирлекләр профилактик чаралар уздырган, әмма һәр вакыт инде ала йыгышлы авыртуларның килеп чыгу мөмкинлеге һәр вакыт ул бар. Яз җитте, әйткәнемчә, Африка сөмүшемасы безнең инде карасында калган нидер тирлек калдыклары килеп чыгарга мөмкин. Кышлар ишеп кайта, шуңа күрә безнең инде язгы чор, җәйге чор, бигрәк тә безнең йыгышлы авыртулар таралу, тирлек арасында тирлек таралуга иң кулай, уңай чор. Шуңа күрә бу вакытта инде без безнең тирлек асраучыларыбызда ветеринария хезмәткәрләре дә инде бу чорда бик җаваплы булырга тиеш булалар.
Йогышлы авырулар дигәннән йогышлы авыру бер кыштан икенче кышка, бер тирлектән икенчесенә күчәргә мөмкин. Алар арасында кош караучылар, тирлекчеләр дә йөри. Кешеләрдә тире кешеләр, кошларда тире җаннар, тирлекләрдә коры җан, тире җаннар. Димәк, кошлардан, тирлекләрдән кешегә дә күчәргә мөмкин бит.
Әлбәттә. Безнең инде шундый авыртуларыбыз бар, куркыныч авыртуларыбыз, алар белән кешеләр дә авырта, кешеләр дә үлә, кошлар, тирлекләр, кошлар да авырта, кошлар да шул ук себер түләмәсе булсын, шул ук котыру авыртуы булсын. Безнең андый авыртуларыбыз бар һәм алар күзәтелеп торалар. Әлбәттә, кешеләр өчен дә куркыныч. Менә кыш гриппы дип әйтәбез. Кыш гриппы белән менә башка илләрдә соңгы мәгълүматлар буенча башка төрле тирлекләрдә авырта башлады. Әлбәттә, кешегә күчүгә шырагы да бар. Әлбәттә, кешеләр әле үлмәгән, алар инде менә без ниндичә грипп белән авырабыз, шулай гына җиңел шәрәк авырткан очраклар бар. Безнең Краснодар краенда өлкәсендә шундый булды. Шырак узган ел 3 кеше авырды. Җиңелчә алар инде салкын тиеп авырту белән авырткан шикелле авырттылар. Кыш гриппы шынлыкта инде тикшерип караган чаларда кыш гриппы ярганы килеп чыкты. Шуңа күрә, әгәр дә кыш гриппы килеп чыккан очракта без саклану чараларын күрергә тиеш булабыз. шулай ук махсус киемнәр, салфеткалар, безнең инде авызларына каплаган, әйткәнемчә инде ёпмалар дип әйтик, олай берләр барса да булырга тиеш, булырга тиеш. Шуңа күрә кыш грибы һәм башка терлекләрдәге авыртулар безгә күчмәй дип әйтү дөрес түгел. Әлбәттә, без барыбыз да тирәҗәннәр, алар белән без бөтенебез дә авыртырга мөмкин.
Вакцинация ясату ул әлбәттә хуҗалыкларда, фермер хуҗалыкларында үз тәртибе белән бара, ә менә шәхси хуҗалыкларда ничә кирәк үткәрелә, елга ничә тапкыр үткәрелә. Кошлар
шәхси хуҗалыкларда без инде барлык үзебезнең профилактик чараларында елга 2 тапкыр уздырабыз. Менә бүгенге көндә безнең 1 февральдан башланды. Ул инде безнең май ахырына кадәр барачак. 4 ай дәвамында безнең язгы эшләр барсы да бара, безнең йорт саен кирип, һәр хайваныңа безнең инде профилактик ясый торган авыртуларыбыз бик күп, канын алып тикшерәбез, профилактика ясыйбыз. Шулай йорт саен йөреп, терлекләргә менә шул номер тагабыз. Безнең врачларыбыз бу мөмкиндә менә шул февраль башыннан әйтергә кирәк безнең урак үсте дип әйтик. Февраль башыннан май ахырына кадәр шушы язгы безнең профилактик чараларыбызны бүтән терлеккә йорт саен йөреп уздырып чыгалар. Инделеккә шикелле без терлекләрне коядыр авылларга җимибез хәзер. Чөнки кешеләр өчен уңайсызрак терлекне коядыр алып бару. Безнең инде транспортыбыз бар. Врачларыбыз инде транспорт белән килеп, йорт саен кирип, шушы профилактик чараларны барысында елга 2 тапкыр уздырып чыгалар. Терлек асраучылар инде аны белә, алар врачларына безнең таныйлар беләләр, алар белән элемтәдә торалар. Шуңа күрә бу мәсьәләдә безнең хилафлык юк. Алар елга 2 тапкыр безнең врачларыбыз белән терлекләре ортмаган очракта да очрашалар.
Һәм инде безнең Россия күләмендә төрле республикалар арасында чик ясап булмый. Шуңа күрә Сәүдә инде Башкортстан белән Татарстан арасында, Чувашия белән Татарстан арасында да булырга мөмкин. Монда юл хезмәткәрләренең, ягъни ЮХИДЕ, юл хәрәкәте минлеге хезмәткәрләре белән мөнәсәбәтләрен чигерәк.
Без алар белән тыгыз элемтәдә торабыз. Минем әйткәнемчә менә Шаулыдан кергәндә инде безнең Тула 1 дип атала. Посыбыз эшли дәүлек дәвамында һәм менә Казанга килеп кергәндә Малиновка посты дип атыйбыз. Инде бездән Югарыстан районыннан ул постта без дәүлек буенча торабыз. Менә хәзер язгы чорда инде яңадан Кама аркылы Алексеевский районга яңадан шундый ветеринария һәм полиция хезмәткәрләре белән берлектә шу шарада постны куябыз. 3-нче постыбызны менә шушы республикага төрле яктан килә торган юлларны без инде шулай ябарга тырышабыз. Ябарга тырышабыз. Бунсы беренчесе, икенчесе шиктеш районнарны башка өлкәләр белән без аларга игътибарны күбрәк юнәтәбез. Чөнки башка өлкәләрдә булган авыруларга каршы вакцинаны без инде шиктеш булганда, менә шулай ук Самарада безнең бер авыртуыбыз бар икән. Без Самара белән булган шиктеш районнарны бөтенесендә бу авыртуга профилактик вакцинация ясап чыгабыз. Шуңа күрә андый чаралар уздырыла. Әлбәттә, без инде ябылып, аерым өлкә, аерым ил булып яши алмыйбыз. Без Россиянең уртасында утырабыз. Идел буе өлкә төбәгенең нәкъ уртасында утырабыз. Шуңа күрә бигрәк тә безнең терлек күп булгачтагы башка өлкәләр белән бик тыгыз элемтәләр, терлек азыгы булсынмы, терлек продукциясе булсынмы, бездә кертү чыгару һәм бик зур хәрәкәт терлекнең хәрәкәте. Жанлы терлекнең хәрәкәте, алар без инде үзебездә менә узган ел безнең республикабызга мөгезле эре терлекне 50 меңгә якын кергән. Әле без аны чит илдән дә кайтабыз. Шуның инде 20 меңләп 20 мең терлек чит илдән кайткан нәселле терлекләр. Әлбәттә, һәр терлек ул инде безнең өчен ниндидер авырту кайту куркынычы. Яны шуңа күрә без аны кайткач тикшерәбез, кайберләрен барып тикшерип алабыз. Андый очракларыбыз да бар. Өлкәләргә барып инде һәр берсенең документларын тикшерәбез, каян кайта, безнең чиста җирдән кайтамы, авыртулы җирдән кайтамы, һәр берсенә менә һәр терлек, һәр кайткан терлек партиясына шундый аерым мөнәсәбәт. Бик күп кырылыш барырга кирәк, менә Россия уртасында, Идел буе төбәгенең уртасында шуның кадәр иң күп терлек белән шушы безнең терлек авырту буенча иминлекне саклап барырга.
Алмаз әфәнде, әлбәттә бу өлкәдә сөйлисе сүзләребез дә күп, башкарасы эшләр дә күп. Без бүген халыкыбызны, тыңлаучыларыбызны аеруча кызыксындырган мәсьәләләргә тукталдык. Инде әңгәмәбезне төбәлләп ярты минут эчендә сез тагын тыңлаучыларга ниләр әйтергә телисез?
Менә тагын бер өстәмә, безнең федераль документыбыз килеп чыкты. Biz инде тирликлерге индер ауырту келип чыккан шуракта, алардын тирликлерин инде биз алган шуракта, яндырган шуракта, бу бюджет тарафынан биздин койталар акчасы биз инде койтарып төлөп бирелерик тирлигин алып яндырган шуракта. Хазыр инде эгерде хужалыкнын шахсий хужалык болсо, крестьян фермер хужалыгы мы, зур аул хужалыгы предприятиесы мы, эгерде инде мен ушу биологик коркунучсуздук боюнча өзүнүн талаптарына туура келмей экен, бу акча тулусу менен кайтарылмый, я бүтүнлөй берилмей. Мына киши шуну аңларга тийиш биздин шахсий хужалыкларда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә инде әгәр дә безнең тирлек мәсьәләләр килеп чыга икән, миңа бюджеттан акча бирәләр дигән кешеләрнең уйлары булмасын иде.
Аңлашылды. Мөхтәрәм кардәшләр, фотлар тапшыруы шушының белән бүгенгә тәмам. Студиябездә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ветеринария баш идарәсе итәксе Алмаз Хисаметдинов булды. Рәхмәт сезгә.
Барыгызга да исәнлек, саулык, бик зур рәхмәт.
Тапшыруыбыз шушы белән тәмам. Эфирдә кабат очрашуларга кадәр хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.